Poštovani slušalci, večeras ćete u emisiji Visine slušati jedno vrlo zanimljivo i jedinstveno vokalno-instrumentalno delo u celokupnoj svetskoj muzičkoj literaturi. Emitovaćemo duhovnu kompoziciju koja nosi naziv Salzburška misa. Već same dimenzije originalne partiture ovog neobičnog i zanimljivog dela, 80 x 57 cm, nagoveštavaju njegovu grandioznost, ali prava veličina ovog ostvarenja postaje očigledna kada se pogleda unutar korica partitura. U čak 54 linijskih sistema ispisane su sve deonice mise grupisane u 7 vokalno-instrumentalnih horova, kako stoji u originalu. 16 deonica je povereno vokalnim izvođačima, 35 instrumentima, dve su deonice napisane za orgulje, a dodat je i basso continuo. Svi horovi, odnosno vokalno-instrumentalne izvođačke grupe, imaju zajedničke ripieno nastupe, ali i solističke u kojima svaka grupa nastupa samostalno. Među izvođačima su i dva vokalna hora od po 8 glasova koji također povremeno nastupaju zajedno, ali ima i odseka u kojima svaki glas tumači sopstvenu solističku deonicu. Misa se odvija u njihovom stalnom nadmetanju sa instrumentima, tako da kompozicijom preovlađuje koncertantni princip razvoja muzičkog materijala. Osim zanimljivosti vezanih za sam izgled i izvođenje, neobičnosti Salzburške mise doprinose i podaci vezani za nastanak ovog dela. Zajedno sa himnom Slavlje timpana, partitura mise pronađena je u Salzburgu 1870. godine i to u navodno u rukama jednog trgovca. Godine 1884. partiture su predate kao poklon Salzburškom muzeju, gde je arhivar po imenu Jelinek na prvoj strani zapisao: komponovao Oracio Benevoli prilikom osvećenja katedrale u Salzburgu 24.9.1628. godine. Kasnije je otkriveno da ni ime autora ni povod za nastanak mise ne odgovaraju činjenicama. Naknadnim istraživanjima utvrđeno je da misa potiče iz druge polovine 17. veka i da stilski gledano nikako ne može biti definisana kao briljantni primjer Benevolijeve muzike budućnosti, kako se prvobitno isticalo. Među kompozitorima koji su bili aktivni u drugoj polovini 17. veka kao najverovatniji autori mise i himne izdvajaju se Andreas Hofer i Heinrich Ignaz Franz Biber. Obojca su u to vreme bili kapelmajstori u Salzburgu, uvažavani pre svega zahvaljujući brojnim crkvenim delima koja odaju velike sličnosti sa Salzburškom misom. Povod za nastanak ove kompozicije najvjerojatnije bio jubilej osnivanja nadbiskupije od strane Svetog Ruperta, koji je 1682. godine proslavljen u Salzburgu kao veliki barokni crkveni festival. Osim toga, tekst himne Slavlje timpana predstavlja omaž upravo Svetom Rupertu. Svi navedeni podaci i zanimljivosti bude dodatno interesovanje za takozvanu Salzburšku misu, koji samo svojim muzičkim kvalitetima zavređuje pažnju slušalaca. U večerašnjem izdanju emisije Visine misu će izvesti članovi hora Escolania de Montserrat, zatim Telzer Knabenhor i instrumentalni ansambl Collegium Aureum, koji sviraju na originalnim instrumentima.
Yeah.
Poštovani slušalci emisije Visine, imali ste prilike da slušate duhovnu baroknu kompoziciju pod nazivom Salzburška misa u izvođenju članova hora Escolania de Montserrat, Telzer Knaben hora i instrumentalnog ansambla Collegium Aureum. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.